Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Balona Tela. Njihemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Më 23 shkurt në Mitrovicën e Veriut mbahen zgjedhjet për kryetar të komunës. Kryekuvendari Krasniqi kërkon që reformat zgjedhore të mos prekin kushtetutën. Mekanizmat e sportit vihen në lëvizje për ndeshjen e parë miqësore ndërkombëtare. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Maqedoni shihen si interes partiak dhe jo shtetror. Janukovic pranon të bisedojë me opozitën pas dhunës së djeshme. Irani nis zbatimin e marrëveshjes bërthamore. Për këto dhe e materialet të tjera, më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka marrë vendim që të shpallë datën 23 shkurt 2014 si ditë kur do të mbahen zgjedhjet për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut. Presidentja Jahjaga ka udhëzuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Republikës së Kosovës që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut në përputhje me ligjet në fuqi, thuhet në njoftimin e presidencës. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot në Beograd se ekzistojnë informacione që flasin se hetimet mbi vrasjen e të rinjve serb në Pej në vitin 1998 nuk janë kryer si duhet. Krejt çka mund t'ju them është se po punojmë në këtë drejtim, u ka thënë Vučić gazetarëve në Beograd. Në kafeterin Panda në vitin 1998 në Pej janë vrarë 6 persona të kombësisë serbe. Presidenti i Ukrainës Viktor Janukovic është pajtuar që të flasë me opozitën pas përleshjeve të dhunshme midis protestuesve antiqeveritar dhe policisë në Kiev. Janukovic ka thënë se ka formuar një komitet special për të takuar me përfaqësuesit e opozitës dhe për të punuar në gjetjen e një zgjidhjeje për krizën. Të dielën ka ndodhur dhuna më e keqe midis policisë dhe protestuesve prej se ka nisur protestat antiqeveritare në Ukrainë 2 muaj më parë. Mbi 200 njerëz janë lënduar në protest. 10 viktima janë raportuar nga një seri e shpërthimeve në Bagdad. Agjencia AFP, duke u thirrur në burime të sigurisë, ka thënë se së paku 16 persona kanë vdekur dhe 40 të tjerë janë plagosur nga së paku 5 makina bomb. Reuters ndërkaq ka thënë se kjo shifër është më e lartë. Shpërthimet thuhet se kanë pasur në shënjestër lagje sunite dhe shiite. Nuk është ende e qartë se kush është përgjegjës për to. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se do të garojë për një mandat të ri dhe ka përjashtuar mundësinë ndarjes së pushtetit me opozitën. Komentet e tij për AFP-n vijnë vetëm 2 ditë para konferencës për paqe, e cila sipas opozitës do të duhej ta largonte atën nga zyra. Assad po ashtu ka thënë se bisedimet për paqe që mbahen të mërkurën në Zvicër duhet të përqendrohen në, siç është shprehur, luftën kundër terrorizmit. Televizioni shtetror i Iranit ka raportuar se Republika Islamike ka nisur zbatimin e marrëveshjes ndërkombëtare për pezullimin e pasurimit të uraniumit. Centrifugat në objektet bërthamore Natanz dhe Fordov janë mbyllur dhe inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore janë lejuar të monitorojnë procesin. Marrëveshja është arritur më 24 nëntor midis Iranit dhe 6 fuqive botërore dhe kërkon nga Republika Islamike që të ndalojë disa aktivitete bërthamore në kombim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Misionari amerikan Kenneth Bae, i cili ndodhet në një burg të Koreasë së Veriut për më shumë se një vit, i ka bërë thirrje qeverisë së Shteteve të Bashkuara që të sigurojë lirimin e tij. Bae është lejuar sot të flasë me gazetarët. Dua të kërkoj nga qeveria amerikane dhe njëherë, kanë kaluar 15 muaj prej se jam arrestuar dhe janë bërë disa përpjekje, por tani kërkoj ndihmë të menjëhershme, jo vetëm fjalë, në mënyrë që të zgjidhet problemi im, ka thënë Bae. Gjykata në Koreën e Veriut e ka shpallur atë fajtor për komplot për të shkaktuar trazira dhe e ka dënuar me 15 vjet punë të rënd. Presidenti Rusis Vladimir Putin ka ofruar garanci të reja për atletët dhe tifozët homoseksual që do të ndjekin lojrat olimpike dimrore në Soçi. Megjithatë, ai ka barazuar homoseksualët me pedofil dhe ka mbrojtur ligjin rus, i cili ndalon propagandimin e marrëdhënieve jo tradicionale seksuale të të miturit. Olimpiada në Soçi zhvillohet nga data 7 deri më 23 shkurt. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Liderët politik duhet të gjejnë zgjidhje për çështjen e ulseve të rezervuara pa prekur kushtetutën e Kosovës, ka sugjeruar kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Vendet e rezervuara për komunitetet pakic janë shndruar në temën më problematike të reformës zgjedhore. Lidhja demokratike e Kosovës ka përsëritur qëndrimin se nuk do ta miratoj vazhdimin e mandateve të rezervuara dhe as ndryshimin e kushtetutës. Kronik
Reforma zgjedhore nuk mund të përmbyllet pa një vullnet politik të liderëve, ka deklaruar kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Kjo reformë ka implikime jo vetëm ligjore, por edhe kushtetuese, kështu që për harmonizimin e saj më pas miratimin do të nevojitet një mbështetje gjithë përfshirës politike. Fillimisht, ka thënë kryekuvendari Jakup Krasniqi, partitë politike dhe liderët e tyre duhet ta bëjnë të qartë se çfarë ndryshimesh po synojnë e më pas të shihet se si të procedohet me marrjen e vendimit në kuvend.
Unë konsideroj që duhet paraprakisht të dihet se cilat pikat duhet ndryshohen në reformën zgjedhore dhe pastaj sa ato kanë ndikime në kushtetutë, sa prekin kushtetutën. Për shembull, nëse partitë politike dojnë të bëjnë reforme për të mbyllë listat, duhet ndryshohet kushtetuta, se ajo thot me listat e hapura. Për çështjet e tjera, konsideroj që kushtetuta mund mos të preket, por mund merret me vendime politike me ndryshim ligjit.
Një problem më i madh i kësaj reforme paraqitet me vendet e rezervuara apo të garantuara për komunitetet pakica. Në bazë të kushtetutës, vendet e rezervuara pushojnë nga mandati i arshëm, me çka komunitetet mund të humbasin të paktën 5 vende në kuvend. Pas zgjedhjeve të arshme fillon mandati 20 vendeve të garantuara, të cilat do të ndaheshin në 10 për komunitetin serb dhe po aq për komunitetet tjera. Përfaqësuesit e pakicave kanë kërkuar që të vazhdohet me ulësat e rezervuara në kuvend edhe për një mandat tjetër. Kërkesa e tyre ka hasur në mirëkuptim edhe tek një pjesë e faktorit ndërkombëtar, si dhe nuk është kundërshtuar deri më tash nga kryeministri Hashim Thaçi, por kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka thënë se çështja e ulësave të rezervuara ka përfunduar dhe se tash sipas tij nuk mund të preket kushtetuta vetëm për një mandat.
Pasi është një pyetje, një mandat, nuk ekziston asnjë arsye që për këtë çështje të ndryshohet kushtetuta dhe kjo çështje të futet si pjesë e kushtetutës. Komunitetet pakis në Kosovë mos i shohen të drejtat e tyre nga një numër më i vogël apo më i madh i tyre në kuvendin e Kosovës, por ti shohën të drejtet e tyre se realizohen për gjithë qytetarët e tyre.
Në vazhdim në vendeve të rezervuara për komitetit pakic, e kanë kundërshtuar në vazhdimsi dy subjekte opozitare, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Pa votat e këtyre dy partive politike në legislaturën aktuale të Kosovës, është pamundur që të bëhen ndryshime kushtetuese, pasi që nuk mund të arrihet kuota prej 2/3 të votave në kuvend. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, ka thënë se LDK nuk po blokon procesin e reformave, por nuk do ta miratoj asë vazhdimin e vendeve të rezervuara për pakicat. Ai ka kundërshtuar edhe formën e propozuar nga disa figura politike që liderët pa ndryshuar kushtetutën të marrin një vendim politik që vendet e rezervuara të vazhdojnë edhe për një mandat tjetër.
Nuk mund të bëhet asnjë vendim politik për të vazhduar mandati pa ndryshuar kushtetutën, se në kushtetutë qartë shkruan që kjo dy mandatet pas pavarësisë dhe përfundon. Prandaj ne nuk jemi as nuk do të bëhemi pjesë e një vendimi të tillë që shkel kushtetutën e Republikës së
Kosovës. LDK ka propozuar që Kosova të shkojë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare gjatë muajit qershor të këtij viti. Mirë, po ky afat është konsideruar si shumë i shpejt, marr parasysh edhe rekomandimet e disa përfaqësuesve ndërkombëtar që zgjedhjet do të duhet të mbaheshin të paktën 6 muaj pas përfundimit të reformës zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Federata e Futbollit të Kosovës dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit janë vënë në lëvizje që të sigurojnë kushtet infrastrukturore të dy stadiumeve në Prishtinë dhe Mitrovicë për zhvillimin e ndeshjes së parë miqësore ndërkombëtare të lejuar nga FIFA. Data për këtë ndeshje është caktuar më 5 mars. Holësit në isel Bekim Bislimi.
Drita Gjelbert nga anë e Federatës Ndërkombëtare të Futbolit që Kosova të luaj ndeshje miqësore ndërkombëtare ka dhënë në lëvizje mekanizmat përgjegjës qoftë Federatën e Futbolit qoftë qeverinë e vendit të bëj përgatitjet e nevojshme për një ndeshje të tillë në afatin sa më të shkurtë. Përderisa ekziston bindje e përgjithshme se resurset humane ose futbollistët e nivelit ndërkombëtar nuk do t'i mungojnë përfaqësuesës së Kosovës, mbetet ende brengë përgatitja infrastrukturore dhe plotësimi i kritereve minimale ose optimale për një ndeshje ndërkombëtare. Erol Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tash për tash janë dy stadiume në Kosovë, në Prishtinë dhe në Mitrovicë, të cilat janë më së afërmi kritereve infrastrukturore të pranueshme nga FIFA.
Nuk meriten kushte të jashtëzakonshme sipas të ndeshjeve ndërkombëtare miqësore, megjithatë duan disa standarde minimale. Mendoj se nëse vazhdojnë me këtë eufori ta quhet pozitivisht, organet tona shtetërore, qeveria apo edhe komuna e Prishtinës dhe Mitrovicës, dy stadionet kryesore që mund pasohen për një kohë shkurt, mendoj se mund t'i arrim të bëjmë diçka në mënyrë që mos të korritet me të them se çdo popull. Prandaj jam optimist këtë drejtim dhe mendoj se do të mund të zhvillojmë ndeshjen e parë miqësore bile nën kushte minimale.
Përmbushje kritereve të kërkuara infrastrukturore nga ana e FIFA-s, të paktën për stadiumin Olimpik Ademjashari në Mitrovicë dhe stadiumin e qytetit në Prishtinë, tashmë është prioritet i Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Numri 1 i kësaj ministrie, Memli Krasniqi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se projekti për rregullimin e infrastrukturës në stadiumin në Mitrovicë, i cili që më herët është financuar me 700.000 euro nga ministria që ai drejton, është në përfundim e sipër.
Besojmë se shumë shpejt, në javët e ardhshme, do të përfundojnë të gjitha situacionet e mbetura, duke përfshirë dhe vendosjen e karrigeve. Pastaj janë edhe pjesë tjera që cilat ka marrë përsipër komuna që ti financoj e që kanë bënë thjesht vetëm në pjesën logjistike të vendosjes së semaforëve, të reflektorëve, të pjesës së sistemit zërimit dhe kështu me radhë, cilat ne i kemi sjellur nga Suedia, në kohën kur stadiumi Rasunda realisht i vani donacion Federatës Futbollit Kosovës.
Në anën tjetër, Saliu ka theksuar se përfaqësuesja e Kosovës mund ta zhvilloj takimin e parë me një herë, edhe pse kushtet infrastrukturore lënë për të dëshiruar. Por, si që ka thënë ai, FIFA ka përcaktuar terminin që ndeshjen e parë miqësore ndërkombëtare Kosova mund ta zhvilloj me 5 mars. Ky termin, si pas ti, i ka vënë në lëvizje të gjithë faktorët për krijimin e kushteve të nevojshme që ndeshja të zhvillohet.
Dini që kampionati botëror është në Prag dhe ekziston vetëm një termin i lirë, po them kushtimisht, pra arsye se klubet janë të obliguar të lirojnë lojtarët për këtë afat, përndryshe ne mund zhvillojmë ndeshjen ndoshta qysh nesër. Në këtë moment mendoj se mund zhvillohet ndeshja në sfera ndërkombëtare. Ekziston fusha, duhet pak ato infrastruktura ndryshme, pak të pastrohet, të punohet. Mirë po, me të vërtet ndeshja parë është pasqyrë, pastaj jashtë sepse do të jetë interesim i madh, duhet bën me diçka për arsye se është momentalisht skes.
Por ministri Krasniqi ka theksuar se qeveria është e gatshme që të ndërmarrë hapat e nevojshëm për investimet eventuale që kërkohen.
Do të them se në këtë çënieve që stohet në gazën pa përgatitur sepse një i kemi nisur të projekte qysh më herët, por konkretisht cila do që t'je nevoja për investime në këtë periudhë afat shkurt, ne gjithësisht do t'a bëjmë një gjithë të tjilë.
Ndryshe, në majtë vitit të kaluar, FIFA ishte pajtuar në parim për të lejuar Kosovën që të luaj ndeshje miqësore ndërkombëtare, por kundërshtimet e Serbisë dhe presidentit të Federatës Evropiane të Futbollit Michel Platini patën zhargitur marrjen e vendimit përfundimtar. Megjithatë, me 13 janar, FIFA përfundimisht ka dhënë dritën e gjelbër për Kosovën, duke mbajtur në këtë mënyrë premtimin që i kishte dhënë më parë Federatës së Futbollit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kompania fituese për koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica do të zgjidhet gjatë këtij viti, thon autoritetet përgjegjëse, të cilat presin investime prej qindra miliona eurosh dhe krijim të vendeve të reja të punës. Ekspertët e turizmit pranojnë se koncesionimi do të ringjallë këtë kompleks, por nuk presin që një proces i tillë të përfundojë shpejt. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Deri në muajin shtator pritet të shpallet kompania fituese për koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica, pohojnë zyrtarë të qeverisë. Katër konsorciume potenciale tashmë kanë shprehur interesimin për koncesionimin e qendrës së skijimit. Manik Begolli, këshilltar për marrëdhënie me publikun në kuadër të projektit të Brezovica në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tha se synimi i koncesionimit është që qendra turistike të shëndrrohet në resort të nivelit botëror. Begolli nuk jep ndonjë shumë të saktë se sa duhet të investohet në këtë kompleks, por thekson se bëhet fjalë për qindra miliona euro. Megjithatë, ai thotë se investimet varen nga propozimet e investitorëve potencial.
Kjo marr parasysh që është një projekt gjigant, na presin qindra miliona euro të investohen, mirë po këtu duhet me marr parasysh që këtu kur flitet për qindra miliona euro, domethënë përfshihen edhe bizneset përcjellëse, të cilat mund të lindin ose mund të krijohen në bazë të projektit zhvillimor. Pra, shumë biznese të tjera përcjellëse mund të krijohen edhe kur qendra turistike do të vitë të zhvillohet. Pra, presim qindra miliona euro investohen. Por në një numër sakt, momentalisht nuk kishim shumë me ju dhënë.
Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi para një muaji në profilin e tij në Facebook është prirur optimist se gjatë këtij viti do të përfundojë procesi i identifikimit të investitorit potencial për Brezovicën. Ai madje ka shkruar që ekspertët e jashtëm kanë vlerësuar rreth 200 milion euro investime, kurse do të krijohen deri në 4000 vende të reja të punës në komunat që preken nga malet e Sharrit. Qendra skimit Brezovica është qendër e njohur turistike që ndodhet në rajonin e Shtërpcës, rajon ky i banuar me shumicë serbe. Duke marrë parasysh madhësinë e projektit të shumë normalit e pritet se do të punëson mira qytetar, thotë edhe Manik Begolli nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë.
Duke marrë parasysh edhe qendrën turistike Brezovicës në tarme që do të zhvillohet, po edhe bizneset përcjellëse që do të krijojnë vende pune. Pra, e jashtëzakonisht e rëndësishme kur dihet që në Kosovë kemi shumë karakteristika për zhvillimin e turizmit, edhe kur dihet që Brezovica ofron gjitha mundësitë të shëndrohet në një klasë turistik botëror, ndoshta konkurent jo vetëm në rajon, po edhe në gjithë, domethënë në Evropën e Jugëndore.
Ndryshe, ekspertët e turizmit thonë se koncesionimi i shpejtë do të ringjallë qendrën e skijimit dhe një herë do të rrisë numrin e të punësuarve në atë rajon, pasi sipas tyre qytetarët në atë pjesë për një periudhë të gjatë kohore kanë jetuar nga turizmi. Megjithatë, Zek Çeku, dheqës i kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit, nuk pret se gjatë këtij viti Brezovica do të ketë kapacitetet të pranimit të turistëve.
Aty e dashë që të intervenohet me ngutësi të shkohet në privatizimin, domethënë kapacitetet dhe infrastrukturës turistike ekzistuese, në gjetjen e investitorëve të cilët me të vërtet kishin pas për qëllim me zhvillu atë rajon e jo me marrë me manipulime siç ka ndodhur me disa objekte turistike në Kosovë.
Qendra skijimit të Brezovica është qendër e njohur turistike që ndodhet në pjesën e veri perëndimore të maleve të Sharrit. Gjendet në lartësi mbi dhjetare prej 900 deri në 2522 metra, me një hapësirë prej 2500 hektarësh dhe është larg vetëm 60 kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në Maqedoni po shqyrtohet mundësia që paralelisht me zgjedhjet presidenciale të mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kjo zyrtarisht nuk është konfirmuar, por thuhet se mbështetëse të një mundësie të tillë janë partitë në pushtet. Analistët thonë se Maqedonia nuk ka nevojë për zgjedhje të përgjithshme, po për zgjidhje të problemeve nga të cilat dëshiron të ikë pushteti aktual. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Mbajtja eventuale e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare së bashku me zgjedhjet e rregullta presidenciale në mars apo fillim të muajit prill është interes i partive politike, veçanërisht atyre në pushtet, por jo edhe interes i vendit për shkak të shumë problemeve të pasgjidhura. Kështu komentoi njohësit e çështjeve politike njoftimet jo zyrtare nga partitë në pushtet për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme në pranverë. Den Komalevski ishte diplomat dhe profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit, thotë se arritja e një konsensusi për zgjidhjen e çështjes së emrit dhe zhbllokimin e procesit integrues është shumë më rëndësishme se zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Mislim dhe ka në vladeçki të partijim odgovara da se defokusira malku.
Mendoj se partive në pushtet i konvenon që të shpërqendrohet vëmendja opinionit, të shkëputet nga tema integrimit dhe të merret me çështjet e përgjithshme. Konsideroj se partitë kanë marrë mandatin që të zgjidhin probleme dhe jo të ikin prej tyre apo të kërkojnë edhe një mandat i cili sërish do t'i lindte të pas zgjidhura shumë probleme me të cilat përballet vendi, thotë Denko Malevski. Ndërkohë analisti politik Ibrahim Emet thotë se vetë fakti se zgjedhjet e parakoshme pëlqejnë nga partitë në pushtet dëshmon se ato më tepër janë të interesuar edhe për një mandat sësa për zgjidhjen e sfidave me të cilat përballet vendi.
Zgjedhjet e parakoshme zakonisht inicion opozita dhe është një situatë absurde që pushteti insiston në zgjedhje parakoshme. Mirpo, duke qartë se partinë në pushtet konsideron se mund të kenë përfitime më të mëdha politike se sa të presin zgjedhje të rregullta. Mirpo, nëse shohim nga aspekti i arsyeshmërisë për vendin, është vështirë të gjejmë në arsye vërtetat që do të më bindin se ka nevojë për zgjedhje parakoshme.
Thot Mehmeti, duke e shtuar se VMRO dëpëmëneja e kryeministrit Nikola Gruevski i dëshiron më shumë se të gjitha partitë tjera zgjedhjet, e bindur se do të arrijë mbështetje më të madhe që do ta bënte atë të pavarur nga partneri shqiptar gjatë marrjes së vendimeve. Zdravko Savevski, analist dhe profesor i shkencave politike në Universitetin e Shkupit, thot se politikanët në Maqedoni janë të pandërgjegjshëm, qoftë edhe për çështjet më elementare.
Ova umesuvanje e totalno nelogično od gledna točka na interesit na grajanite.
Kjo sjellje mendoj se është absolutisht jo logjike shikuar nga këndvështrimi i interesave të qytetarëve, nga këndvështrimi i demokracisë, pasi partitë duhet të punojnë për zgjidhjen e problemeve dhe jo të ikin prej tyre. Në interes të vendit dhe të qytetarëve është stabiliteti politik dhe jo ngritja e tensioneve për interesat të partive politike, thotë profesori Zdravko Savevski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Liçënësit Ukrainas kanë miratuar më 16 janar një paket legjislacioni e cila ndalon protestat publike, dënon liçënësit e opozitës dhe vendos një sër kufizimesh mbi fjalën e lirë. Ky veprim vjen derisa në Ukrainë vazhdojnë protestat pro-evropiane. Kritikët thonë se legjislacioni është tranzicion në diktaturë. Kronike korespondentës Daisy Sindler. Parlamenti Ukrainës duket se nuk ka ndalur vetëm protestat, por ka rrokullisur edhe një dekadë të tërë reformash që kanë bërë këtë vend udhëheqës të shpresave demokratike në mesin e ishfqinjëve sovjetik. Ligjvënësit pro-presidencial kanë miratuar të njëjtën e kaluar një paketë të legjislacionit radikal që ndalon protestat në rrugë, zhvesh politikanët opozitar nga imuniteti dhe vendos kufizime në liritë të shprehurit. Në një afat më të shkurtër, legjislacioni duket se ka për qëllim të shuaj protestat pro-evropiane që kanë përfshirë Kievin, prej se presidenti Ukrainës Viktor Janukovic ka refuzuar një marrëveshje të asociimit me Bashkimin Evropian në favor të lidhjeve më të afërta me Rusinë. Në një afat më të gjatë, ligji mund të ketë pasoja të rënda për shoqërinë civile në Ukrainë dhe gazetarinë e pavarur. Taras Shevchenko është drejtori i Institutit të Mediave në Kiev. Ligji kufizon plotësisht të gjitha llojet e shprehjes në të gjitha platformat, e bën të mundur mbylljen e webfaqeve dhe bllokimin e qasjes në internet, e bën të mundur kontrollin e të gjitha SIM kartelave në mënyrë që ata të gjejnë çdo person që thot diçka të keqe për qeverinë në ndonjë forum, blog apo telefon celular, thot Shevchenko. Ligjvënësit e opozitës janë përpjekur të bllokojnë seancën e parlamentit duke shkaktuar përleshje, por ata nuk kanë arritur të ndalojnë partinë e rajoneve të Janukovicit që nxitim thit të miratoj ligjin. Mbetet e paqartë nëse Janukovic ka nënshkruar legjislacionin e ri, çfarë lë shpresa për një ndryshim të mundshëm. Nëse është nënshkruar, legjislacioni do të vendosë kufizime të rrepta në aktivitetin publik, të cilat nuk janë parë në Ukrainë qysh në kohën sovjetike. Legjislacioni ndalon protestuesit të ngrenë tenda në vendet publike dhe të përdorin helmeta apo veshje të tjera mbrojtëse, për të cilat autorët e ligjit thonë se inkurajojnë përleshje të dhunshme me autoritetin. qytetet. Ligji po ashtu jep qeverisë të drejtën të refuzojë regjistrimin e OJQ-ve që marrin fonde të huaja. Vasil Filipçuk, ish drejtori i Departamentit për Integrime Evropiane pranë Kabinetit të Ukrainës, thotë se është i tronditur me këto zhvillime. Disa prej këtyre rregullave të reja nuk ekzistojnë as në Rusi apo Bielorusi, kështu që kam frikë se presidenti Janukovic ka vendosur të jetë më autoritar, më agresiv në sulmet kundër shoqërisë së tij sesa fqinjët tan lindor, thotë Filipçuk. Veprimi befasues i Parlamentit të Ukrainës është dënuar nga aktivistët, shumë prej të cilëve e kanë konsideruar masën si ligj diktatorial.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Hulumtues të edukimit dhe teknologjisë në Kroaci janë angazhuar së fundmi në një projekt inovativ për të shfrytëzuar robotët që të vlerësojnë dhe diagnostikojnë fëmijët e prekur me autizëm. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Kroaci, Ankica Barbir Mladinovic, shpjegon se ç'nën kupton ky hulumtim për këta fëmijë.
Djalosh i 4 vjeçar Luka është entuziast për shokun e tij të ri.
Ai
mund të shkruaj, mund të ulet tani dhe të pi ujë, por është një misie pazakontë midis tyre. Luka është një fëmijë me autizëm, një çrregullim në zhvillim që prek aftësitë sociale ato të sjelljes dhe komunikimit. Miku i tij ndërkaq, Rene, është një robot. Që të dy janë takuar në kuadër të një projekti të përbashkët të Fakultetit të Edukimit dhe Shkencave të Rehabilitimit dhe Fakultetit të Elektronikës dhe Shkencave Kompjuterike në Universitetin e Zagrebit. Nisma ka për synim shfrytëzimin e robotëve për të përmirësuar diagnostikimin dhe vlerësimin e fëmijëve që vuajnë nga ky rregullim, një proces ky i cili deri më tash është cilësuar si shumë kompleks dhe subjektiv. Qëllimi i robotit është të ndihmojë dhe jo të zëvendësojë mjekun. Hulumtuesja Jasmina Stošić përshkruan aftësit e robotit Rene. Për fëmijët me autizëm, roboti është një nxitës që vazhdon të jetë në gjendje të njëjtë gjithmonë. Syti ka gjithmonë në të njëjtin vend, gojën po ashtu. Për këta fëmijë, njerëzit janë relativisht të ndërlikuar, sepse kur ne flasim, bëjmë gjeste të ndryshme. Një ditë do të jemi me bluzë të kuqe, të nesërmen me ngjyrë të kaltër. Roboti ndërkaq është konstant dhe këta fëmijë nuk kanë nevojë të ngarkohen me shumë informacione, thot zonja Stošić. Për shkak të vështërsive në vlerësim, fëmijët me autizëm rëndom diagnostikohen me vonesë. Në Kroaci ata zakonisht nisin terapi në moshën 5 ose 6 vjeçare. Maria Çukel, nëna e Filipit 4 vjeçar, e i cili tashmë është pjesë e projektit me robotin, shpjegon vështërsitë në për të cilat ka kaluar. Filipi ka nisur të mbyllet në vetvete kur ishte 14 ose 15 muajsh. Nuk i shihte më njerëzit në sy, madje as ne, prindërit e tij. Pas rreth 2 muajsh filluam të kërkonim ndihmë. Për fat të keq, shumë kohë kaloi dhe kur ai ishte 1 vjeç e gjysmë, na thanë që fëmia është shumë i vogël dhe çdo gjë mund të ndodh. Pas një viti tjetër, i mbir filloi terapinë dhe kohën e çmuar e kemi humbur, thot zonja Çukel. Për Filipin, takimi me Renen ishte shpërthyes. Kur e takoj robotin për erë të para, i thjesht ull dhe e shikoj gjatë. Për Filipin, i cili është shumë energjik dhe të cilin rallë her arim të qetsojmë, ishte një sukses i madh të shihje të ullur, duke vëzhguar me kujdes diçka, thotë ëma Filipit. Roboti Rene është prodhuar në Francë dhe disa institucione hulumtimi në mbar botën kanë shfrytzuar robot të ngjashëm për të punuar me fëmijët që vuajnë nga autizmi. Hulumtuesit në Kroaci ndërkaq janë duke u përqendruar në përdorimin e robotëve për të zhvilluar një protokoll të standardizuar diagnostikimi. Hulumtuesja Çepanec thot se synimi është të shfrytëzohet roboti për të mbledhur të dhënat për sjelljet që përsëriten në vazhdimsi.
Opremljen e tehnicki kamero mikrofoni.
Roboti është i pajisur me kamera, mikrofon, zmadhues dhe mund të incizoj gjëra që neve mund të na keni ikur nga sytë. Mund të ofroj të dhëna për aftësitë verbale të fëmijës, për afërsinë e tij me prindrit, për komunikimin që fëmia synon të bëjë gjatë ditës, për kontaktin me sy e kështu me radhë, thot zonja Çepanec. Për të arritur edhe më shumë sukses në fillimin tashmë premtues të këtij projekti, hulumtuesit janë duke punuar edhe me fondin kombëtar të shkencave në Kroaci dhe institucione evropiane, me shpresën për të zgjeruar numrin e fëmijëve të përfshirë në këtë hulumtim.
Para mbylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Më 23 shkurt në Mitrovicën e Veriut mbahen zgjedhjet për kryetar të komunës. Krye kuvendari Krasniqi kërkon që reformat zgjedhore të mos prekin kushtetutën. Mekanizmat e sportit vihen në lëvizje për ndeshjen e parë miqësore ndërkombëtare. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni shihen si interes partiak dhe jo shtetror. Janukovic pranon të bisedoj me opozitën pas dhunës së djeshme. Tirani nis zbatimin e marrëveshjes përthamore. Programi Uni Radës është në orën 21, për më të reja të fundit deri atëherë, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.